สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ CCNA Routing and Switching Exam 100 101 200 101คุณ200 120ของทอดละโมเป็นคู่มือเตรียมสอบสายเครือข่ายสำหรับเส้นทาง CCNT และ CCNA Routing and Switching ในยุคข้อสอบ ICND 1 100 101 ICND 2 200 101และข้อสอบรวม200 120เนื้อหาอยู่ในประเภทตำราเทคนิคและคู่มือสอบโดยจัดระบบจากพื้นฐานเครือข่ายไปสู่การติดตั้งตั้งค่าตรวจสอบและแก้ปัญหาอุปกรณ์ซิสโกจุดมุ่งหมายไม่ได้จำกัดที่การจำคำศัพท์เพื่อทำข้อสอบแต่พยายามเชื่อมหลักการทำงานของเครือข่ายเข้ากับคำสั่ง Cisco IOS และสถานการณ์การดูแลระบบจริงผู้อ่านจึงต้องทำความเข้าใจทั้งการส่งข้อมูลการแบ่งเครือข่าย IP การสวิตช์ใน LAN การเลือกเส้นทางการเชื่อมต่อแว่นตลอดจนการควบคุมการเข้าถึงและบริการ IP หนังสือเล่มนี้อ้างอิงข้อสอบรุ่นเก่าที่ Cisco ยกเลิกไปแล้วจึงไม่ควรใช้เป็นแหล่งเดียวสำหรับ CCNA ปัจจุบันอย่างไรก็ตามแก่นด้าน Routing และ Switchingยังมีคุณค่าสำหรับการสร้างรากฐานทางเครือข่ายอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปูพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลก่อนเข้าสู่คำสั่ง Cisco IOS หนังสือเริ่มจากแนวคิดที่ทำให้การตั้งค่าอุปกรณ์มีความหมายนั่นคืออุปกรณ์ในเครือข่ายส่งข้อมูลผ่านชั้นการทำงานและสื่อกลางอย่างไรเนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบของ LAN และ WAN การทำงานของ Ethernet การห่อหุ้มข้อมูลที่อยู่มากและ IPรวมถึงความแตกต่างระหว่างบทบาทของสวิตช์กับเราเตอร์ประเด็นสำคัญคือการแยกปัญหาให้ถูกชั้นหากเครื่องปลายทางอยู่ลานเดียวกันการส่งต่อเฟรมอาศัย MAC address และตาราง MAC ของสวิตช์แต่หากปลายทางอยู่อีกเครือข่ายหนึ่งเครื่องต้องส่งแพ็กเก็ตไปยัง default gateway เพื่อให้เราเตอร์ตัดสินใจเส้นทางต่อไปวิธีคิดนี้ช่วยลดการท่องจำคำสั่งแบบโดดเดี่ยวเพราะผู้อ่านเห็นว่าคำสั่งแสดงสถานะ interface ตาราง MAC หรือ routing table ตอบคำถามคนละระดับหนังสือยังทำให้เข้าใจว่า bandwidth duplex cabling และชนิดของพอร์ตมีผลต่อความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพของเครือข่ายอย่างไรรากฐานส่วนนี้จำเป็นต่อทั้ง ICND 1และ ICND 2เพราะการวิเคราะห์อาการเชื่อมต่อไม่ได้เริ่มจากโปรโตคอลขั้นสูงเสมอไปหลายปัญหาเกิดจากลิงก์สื่อหรือการกำหนดค่าอินเทอร์เฟซที่พื้นฐานกว่านั้นประเด็น2การกำหนด IPv4 การทำ subnetting และการเริ่มใช้ IPv6 หัวใจเชิงปฏิบัติของคู่มือ CCNAคือการเปลี่ยนแผนที่อยู่ IP ให้เป็นเครือข่ายที่ใช้งานได้จริงหนังสืออธิบายการแยก network portion และ host portion ของ IPv4 subnet mask การแบ่ง subnet และการเลือกขนาดเครือข่ายให้พอดีกับจำนวน host งานนี้สำคัญเพราะการกำหนด prefix ผิดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เครื่องที่ควรสื่อสารกันโดยตรงกลับพยายามส่งข้อมูลผ่านเราเตอร์หรือทำให้ช่วงที่อยู่ทับซ้อนกันได้การฝึกคำนวณจึงไม่ได้เป็นเพียงโจทย์สอบแต่เป็นวิธีตรวจสอบว่า network address broadcast addressและช่วงที่อยู่ใช้งานถูกต้องหรือไม่หนังสือเชื่อมเรื่อง addressing กับการตั้งค่า interface และ default gateway เพื่อให้เห็นผลของแผน IP ต่อการเชื่อมต่อจริงนอกจากนี้ยังครอบคลุมแนวคิด IPv6 ซึ่งใช้ address ขนาดใหญ่กว่าเขียนในรูปเลขฐาน16และมีวิธีระบุ prefix กับการเลือกเส้นทางที่ต่างจาก IPv4 การนำ IPv6 เข้ามาในเล่มสะท้อนว่าผู้ดูแลเครือข่ายต้องเข้าใจการทำงานแบบ2โปรโตคอลไม่ใช่มอง IPv6เป็นเพียงรูปแบบการเขียน address ใหม่การวางแผน address อย่างมีเหตุผลจึงเป็นฐานรองรับทั้ง routing ACL และการแก้ปัญหาในบทต่อไปประเด็น3 LAN switching VLAN ขว้างและ spanning tree สำหรับเครือข่ายที่ขยายได้หนังสือให้ความสำคัญกับการสวิตช์ใน LAN เพราะเครือข่ายองค์กรไม่ได้เป็นเพียงการเสียบเครื่องเข้ากับสวิตช์ตัวเดียวเนื้อหาช่วยอธิบายว่าสวิตช์เรียนรู้ MAC address จากเฟรมขาเข้าตัดสินใจว่าจะส่งต่อกรองหรือกระจายเฟรมอย่างไรจากนั้นจึงต่อยอดสู่ VLAN ซึ่งใช้แบ่ง Broadcast Domain ตามตรรกะแทนการบังคับให้ทุกกลุ่มผู้ใช้แยกกันด้วยอุปกรณ์กายภาพ VLAN ช่วยจำกัด Broadcast และสนับสนุนการแบ่งกลุ่มงานแต่จะไม่ทำให้ VLAN ต่างกันสื่อสารกันได้เองจึงต้องมีการทำ Inter VLAN Routing ผ่านเราเตอร์หรืออุปกรณ์ Layer 3อีกประเด็นคือ Trunk ซึ่งขนส่งทราฟฟิกจากหลาย VLAN ระหว่างอุปกรณ์โดยรักษาข้อมูล VLAN ของเฟรมไว้การตั้งค่า Trunk ที่คลาดเคลื่อนจึงส่งผลกระทบได้กว้างกว่าพอร์ตผู้ใช้เพียงพอร์ตเดียวหนังสือยังวาง spanning tree protocol เป็นกลไกป้องกันรูปเลเยอร์2เมื่อออกแบบลิงก์สำรองรูปอาจทำให้เกิด broadcast storm ตาราง max เปลี่ยนตลอดเวลาและเครือข่ายใช้งานไม่ได้การมีเส้นทางสำรองจึงต้องจับคู่กับการควบคุมโทโพโลยีไม่ใช่เพิ่มสายเชื่อมต่อโดยไม่มีหลักการส่วนนี้ทำให้ผู้อ่านมอง switching เรื่องของการออกแบบความทนทานและขอบเขตการแพร่กระจายข้อมูลพร้อมกัน ประเด็น 4. การเลือกเส้นทางด้วย static route และ protocol routing แบบ dynamic เมื่อเครือข่ายมีหลาย subnet และหลายเราเตอร์การส่งแพ็กเก็ตต้องอาศัย routing table หนังสืออธิบายความแตกต่างระหว่างเส้นทางที่เชื่อมต่อโดยตรง static route และ default route ก่อนเข้าสู่แนวคิด routing protocol แบบ dynamic เช่น RIP AGRP และ OSPF จุดที่ควรเรียนรู้ไม่ใช่เพียงรูปแบบคำสั่งประกาศ networkแต่คือเหตุผลที่เราเตอร์ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อรู้จักเครือข่ายปลายทางและเหตุใดเส้นทางหนึ่งจึงถูกเลือกเหนืออีกเส้นทางหนึ่ง static route เหมาะกับเส้นทางที่แน่นอนหรือเครือข่ายขนาดเล็กเพราะควบคุมได้ชัดเจนแต่ภาระการดูแลจะสูงเมื่อโทโพโลยีเปลี่ยนขณะที่ dynamic routing ลดงานการอัปเดตเส้นทางด้วยมือแต่ต้องเข้าใจ metric การเกิด neighbor และขอบเขตการประกาศเส้นทางหนังสือจึงพาผู้อ่านเห็นความต่างๆระหว่างแนวทางที่เรียบง่ายกับแนวทางที่ปรับตัวได้ EGRP และ OSPF มีหลักคิดและวิธีแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างกันการตั้งค่าอาจดูทำให้เส้นทางปรากฏในตารางได้แต่การตรวจสอบสถานะเพื่อนบ้านและเส้นทางที่เรียนรู้คือสิ่งที่จำเป็นเมื่อการเชื่อมต่อผิดปกติเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฝึกวิเคราะห์ว่าอาการไปไม่ถึงปลายทางเกิดจาก address interface การไม่มีรูทหรือการเลือกรูทที่ไม่คาดคิดกันแน่ประเด็นสุดท้ายแว่น ACL คุณนัทและการแก้ปัญหาในฐานะงานดูแลเครือข่ายนอกเหนือจากลานและเราติงหนังสือครอบคลุมเครื่องมือที่เชื่อมเครือข่ายออกสู่ไซต์ระยะไกลและควบคุมการไหลของทราฟฟิกหัวข้อแว่นทำให้เห็นว่าการเชื่อมต่อระหว่างสถานที่มีรูปแบบและข้อจำกัดต่างๆจาก Ethernet ภายในสำนักงานส่วน Access Control List หรือ ACL แสดงแนวคิดการอนุญาตหรือปฏิเสธแพ็กเก็ตตามเงื่อนไขเช่นโปรโตคอลaddress ต้นทางและ address ปลายทางการใช้งาน ACL ต้องแม่นยำเพราะลำดับของกฎมีผลโดยตรงต่อผลลัพธ์และกฎที่กว้างเกินไปอาจเปิดหรือปิดการสื่อสารเกินเจตนานัดเป็นอีกกลไกสำคัญโดยแปล address ระหว่างเครือข่ายภายในและภายนอกช่วยให้ private addressing ใช้งานร่วมกับการเชื่อมต่อภายนอกได้เนื้อหาเหล่านี้สัมพันธ์กันในงานจริงตัวอย่างเช่นผู้ดูแลอาจต้องตรวจว่าเครื่องมีไปภายนอกหรือไม่หนาดทำงานหรือไม่และ ACL ได้ปิดทราฟฟิกนั้นไว้หรือเปล่าคุณค่าของแนวทางแบบแล่โมอยู่ที่การใช้คำสั่งตรวจสอบและการทำแล่บควบคู่กับทฤษฎีผู้อ่านจึงฝึกยืนยันข้อเท็จจริงจากสถานะอุปกรณ์แทนการคาดเดาจากอาการเพียงอย่างเดียวแม้คำสั่งหรือขอบเขตข้อสอบจะเปลี่ยนตามยุคการตรวจจากชั้นกายภาพ interface addressing รูทและ policy อย่างเป็นลำดับยังเป็นวินัยหลักของการแก้ปัญหาเครือข่ายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการรากฐาน Cisco Networking อย่างจริงจังนักศึกษาสาย IT ผู้ดูแลระบบที่ต้องทำงานกับสวิตช์และเราเตอร์และผู้ที่กำลังทบทวนหลักการของ CCNA Routing and Switching รุ่นเดิมผู้ใช้ควรตระหนักชัดว่าเลขข้อสอบ100 101 200 101และ200 120ถูกยกเลิกแล้วดังนั้นผู้ที่จะสอบ CCNA รุ่นปัจจุบันต้องใช้ Blueprint และแหล่งเรียนรู้ที่อัปเดตเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่อง Automationprogrammability และขอบเขตเทคโนโลยีตามหลักสูตรใหม่อย่างไรก็ดีเนื้อหาเรื่อง IPv4 และ IPv6 Subnetting VLAN Trunk Spanning Tree Routing Protocol CCL และ NAT ยังเป็นองค์ความรู้ที่ต่อยอดได้โดยตรงประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้อยู่แค่การตอบคำถามปรนัยแต่คือการสร้างลำดับคิดสำหรับออกแบบตั้งค่าตรวจสอบและแยกสาเหตุของปัญหาเครือข่ายเมื่อใช้ร่วมกับแล็บบนเครื่องจริงๆหรือโปรแกรมจำลองผู้อ่านจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคำสั่งการเปลี่ยนแปลงในตารางสถานะและพฤติกรรมของทราฟฟิกจุดที่ทำให้หนังสือของทอดลาโมแตกต่างจากคู่มือสรุปสอบแบบย่อคือการผสานการอธิบายแนวคิดเข้ากับการฝึกตั้งค่าและโจทย์ตรวจความเข้าใจจึงเหมาะเป็นตำราสร้างพื้นฐานมากกว่าชุดท่องจำคำตอบแม้จะเป็นหนังสือเฉพาะยุคของข้อสอบแต่กรอบความรู้ด้าน Routed and Switch Networks ยังคงอธิบายโครงสร้างของเครือข่ายองค์กรได้อย่างมีประโยชน์หากคุณต้องการสนับสนุนทอดลาโมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่